Зрештою Гічкок доповз до ватагового житла. Довгенько він лежав на снігу, прислухаючись до гомону всередині і силкуючись розрізнити, чи є там сіпсу. Людей у вігвамі був чи не добрий гурт, і вони між собою жваво сперечалися. Але ось він почув голос дівчини і підповз до вігваму в притул, аж під саму оленячу шкуру. Потім розгріб сніг і поволі просунув до нутра голову та плечі. Коли в лице йому дихнуло теплом, він завмер, вичікуючи. Ноги його і майже все тіло були ще ззовні. Він нічого не бачив і не смілився підвести голову. З одного боку лежала якась пака шкур. Він чув її запах, але задля певності ще й помацав рукою. По другий бік його лице мало не торкалось якогось хутряного вбрання, що він знав було на чиємусь тілі. Певно, то була сіпсу. Не чекаючи, доки вона заговорить знову, він зважився ризикнути. Він чув, як ватаг сперечається з шаманом і як у протилежному кутку пхикає засинаючи голодна дитина. Повернувшись набік, він обережно підвів голову, ледь торкаючися хутряного вбрання, і прислухався до дихання. Дихала жінка, отож можна спробувати. Він притиснувся до неї злегка, але рішуче, і відчув, як вона здригнулася від того дотику. Знову він завмер, аж доки жіноча рука помацала йому голову і торкнулася чуба. Наступної миті рука злегка повернула голову догори, і він ззирнувся з сіпсу. Вона й бровою не змигнула. Повернувшись, ніби між іншим, вона сперлася ліктем на паку шкур, лягла на неї усім тілом і розправила свою парку, сховавши його від стороннього ока. Потім, знову ніби між іншим, через нього перехилилася, так що його обличчя опинилося між її рукою та грудьми. А коли вона ще нагнула голову, вухо її злегка торкнулося йому до губів. «Буде зручна мить», – прошепотів він. «Тікай з хати і біжи за вітером до сосен, що на закруті струмка. Там мої собаки й санки. Все налаштоване. Цієї ж ночі подамося до Юкону. Треба тільки швидше, тож попадеться тобі який собака, хапай його і тягни до закруту». Сіпсу кивнула головою на знак згоди. Очі її заблисли з радощів. Вона пишалася, що цей чоловік так щиро до неї прихилився. Як усі індіянки, вона зроду звикла коритися чоловічій волі. Коли Гічкок повторив «тікай», він мовив те владно, і хоч вона не озвалася, він знав, що його слово для неї закон. «Про собачу упряж не турбуйся», – додав він наостанку. «Я чекатиму, але не гай часу. День проганяє ніч, і вона не спиниться заради людини». За півгодини, тупаючи ногами і вимахуючи руками біля санок, він побачив, що йде сіпсу, тягнучи двох вовкуватих собак. Вгледівши чужих, його собаки загрозливо рванули їм назустріч, але він почастував їх пужалном, і вони осілися. Вітер подував у бік селища, і він боявся, що найменший звук може його виказати. «Припни їх до санок», – наказав він, коли вона вдягла упряж на тих двох собак. «Я хочу поставити своїх передовиків». Та коли вона те зробила, переміщені собаки кинулись на приходнів. Гічкок заходився їх розбороняти рушницею, і така знялася веремія, що чути було й поснулим індіянам у селищі. «Ну, собак матимемо вдосталь», – похмуро зауважив він, витягаючи з-під ремінців сокиру. «Скоро кину тобі яку собаку, ти її враз запрягай, а тим часом борони наших». Ступивши наперед, Гічкок спинився між двох сосен. Собаки в таборі зґвалтували нічну тишу, і він чекав їхнього нападу. Аж ось на сніговому тлі замаячила темна пляма, швидко зростаючи. То був перший бігун собачої зграї. Він гнався вистрибом і за вовчим звичаєм подавав голос, указуючи шлях своїм товаришам. Гічкок стояв у тіні.